Azkenengo asteetan pilpilean egon da gaia eta ba, Riojako osomarkatik atera da ba, Artadi upategia, 30 urte baino gehiagoko historia duen upategia. Lehenengoa izan da, baina itxura denez Arabar Errioxako beste upategi batzuk ere ateratzekoa dira. Eta gai honetan sakon hitz egiteko Lorentzo Gorroño Kandido Besa upategietako kidea dugu gaur gurean. Arratsaldeon, Lorentzo.
Atzaldeon.
Bai, Lorentzo, gaur ikusi dugu albiste bat, gaur jakin albiste berri baten berri izan dugu. Izan ere, ba, alea.eusen irakurri alitzan dugunez, ba, bueno, badirudi Rioja jatorrizko domeinuko batzuk eta Arabako aldundia bestea beste, esan genezake prest daudela, ba, bueno, ba, izenak edo aldatzeko eta bestea beste, ba, Rioja gora hegoaldekoa Arabar Errioxako domeinua jartzeko. Ez dakit hasiera baten nola baloratzen duzuen erabaki hau edo.
Bueno, ba, iruditzen zaigu ikaragarri berandu datorrela. Eta hemen jendea ematen du mugitzen dela ba, norbaiti bizarrak ikusten dizionean, ez? Kontu hau eta hartadikoa dakigu uztailetik ona, baina kontu hau dator orain dela eta izen bat denporatik, hau kontu zaharra da, ez? Gertatzen dena da, gu, ara Errioxako ardogileok sekula ez garela, naiz eta ideia horiek euki ez garela horren inguruan bildu izan ez du aurrera pausoik eman denpora luzuan naiz eta kejatu, ez? Baina, be, hartzabik egin zuen azan, ustalian agua ireki, botazun berea, esan zuen beraia nazkautak egola eta urtea bukatu baino lehenago alde ingo zula, eta hala egin du, gero abenduaren 30ean prentsa guztian agertu zen, ba, hartadin ja alde egin zuela denominaziotik. Denominazioan, eta egun hauetan ez da entzun dituen ere bai grupo Riojak esan dakoa, denominazioan sekula ez digute inolako kasorik egin. Eta orain, pausuak ematen hasi garenean, orduan bai, orduan ematen dute diferentziazio hori baietza. Egun hauetan atera dena, prentsan eta atera dena, ez du atera denominazioak. Hori hartu du Grupo Riojak. Grupo Rioja da denominazioan eta interprofesionalean ikaragarrizko agintea eta boterea duten bodega handiak. Eta ikusi dutenean, pausuak ematen ari garela, eta bagaudela ja ez dakitzen bat bodega denominaziotik alde egiteko pres naiz eta izena galduko dugun, osea Rioja desagertu behar da gure zeatik, ba, orduan hasi dira espabilatzen eta hoiek dira ba, lehenbiziko ba, ez dakit, erantzunak gertatzen ari denaren inguruan. Bai? Baina ez dakit nola esan, ez dago zerrenda konkretu bat esan bat, bueno, ba, bodega hau eta bodega hau eta bodega hau alde egin dute denominaziotik. Baina badakigu, abraren baruan, bagaudela irurogeiren bat. Ez diferentziazioa nahi dugun hogia, baizik ja, naskatu garela, eta egin nahi dugula gauza berri bat eta guretzat. Kao, hori dena, eztabaidatzeko dago, suposatzen da guk egin behar dugula, eztabaida hori eta guk bideratu behar dugula, gauza berria sortuko dugun erakunde berri hori, eta hori oraintxe egitekotan gaude, baina, vamos, oraindik lasai. Poliki egin behar ditugu eta ongi egin behar ditugu gauzak.
Lorentzo, Arabar Errioxako upategi gehienak, bueno, gutxienez inpresio hori ematen du, Rioja zormarkatik ateratzekoa dira, eta zuek ere epe luze laburrean ateratzeko asmotan zabiltzate, ez da, edo hori ulertu gara izan genuen.
Konturatu gara, krisi gara jau pasauta gero, konturatu gara, bueno, gure produktua eta denominazioan egiten den ardoen ezberdintasunen artean, eta horregatik ibili gara urtetan eta urtetan eta urtetan diferentziazioa eskatzen, eta konturatu garenean, iaia ez geneukala interpelatzerik interpretzionala moduko erakunde bati, esan dugu, bueno, ba, horrela espaldin bada, batera egingo gara. Abrak, pixa bat gidatzen du, edo zuzentzen du movimendu guzi hau, egin zuen bere garaian, egiten nahi nahi zein dela 2.000 betez, ez da gehiago, egin zuen inkesta bat abran gauden bazkide guziei, eta inkesta hortan, ba, no, nolabait bakoitzaren posizionamentua azaltzen zen bodegero bakoitzena, ez? Eta zera hortan, inkesta hortan, garbi azaldu zen, 185 geundela diferentziazioaren alde, eta hoietatik, 185 hoietatik, erdia edo geunden ja alde egiteko prest. Orduan, abrak zer egin du, normala den bezala, 120 bazkide baldin bagara, bodega baldin bagara horretan, egin du, dibideak lantzeko posibilitatea eman, ez? Bai, diferentziatzaren alde batetik, eta bai, alde egitearena, eta beste zerbait berria sortearena, beste bodegekin, ez? Orduan, linea bioiek, oaintxe hasiko gara lanean, bai alde batekoa eta bai bezekoa, eta ikusiko dugu nora ailegaten garen. Gure guk alde egin nahi dugunon zeran ere, ba, interes ezberdinak daude, jente ezberdinak gara, bodega ezberdinak, planteamentu ezberdinak, orduan, hoi dena adostu behar da, eta nola baik esango genuke, ba, denominazio berri horrek eta sortuko den horrek, ba, nola baik markatuko duela, hemendik aurrerako Arabar Errioxaren ibilbidea.
Beraz, bueno, esan genezake, arrazoi ugari daudela ateratzeko, baina orain ezberdintasunak bilatzen, ze ezaugarri berezi daude zure ustetan Arabar Errioxan, Espainiako Errioxan ez daudenak edo?
Ba, importantena, lurra.
Lurra.
Guk ditugu, munduko, ez dut esango munduko, baina guk dugu oso lur pobreak, emankortasun gabeak, eta gure lurrak balio du, ba, kultibo klase hauetarako, ez? Batez ere, balmendrondoa, olibondoa, maztia, dalakoak, ez? Egia esan, eta sekula Arabar Errioxara urbildu izan bazarete azken urtetan, ba, honek ematen du, Falcon Crest eta monokultibo bada, ez? Horren inguruan ere, Franco legoke ezabaidateko. Nora eraman gaituzten, politika agrarioak, orain zer garen, eta baina gu daukagun diferentziazioa haundiena, Ebro beste aldeekiko, lurrarena da. Lurrarena da, eta horrek esan nahi du, baita ere, rendimentoak. Osea, guk, estariako hemen ardezakegu 6.500 kilo beltz. Eta Ebrotik beste aldera, badira tokiak non hartzen dituzten 20.000 kilo ere estariako. Duan, 6.500-etik 20.000-ara esango diazu, ez? Eta gero horrek nolabait erakartzen du ondoren matxaren kalidadea. Zenbat eta matx gehiago, orduan eta kalidade gutxiago. Eta, bueno, ba, borroka hortan gabiltza indala urte asko, eta ez egin nola esan, Ebroren bezkealdeko baserritar batek, botila bat, Errioxako botila bat, urteko botila bat, euro batean saltzen baldin badu, dauzken rendimentuekin dirua irabazten du. Guk biterdian, oain dela 10 urte dugu botila igo, biterdian jarraitzen dugu gehien zuenak hemen inguruan, merkeago ez baldin bada, eta ez dugu, osea, hor gaude, kiliko lo ulertzen. Badira, zenbait gauza, ba guk ezin dugula horiekin kompetitu. Badakigu, beraiena, baino, kalidade hobeagoko produktu finala ateratzen dugula, baina, claro, horrek ez dugu etxar laguntzen, haiek Ebro bezaldekoak daukaten kontratik eta botelan, eta ni jartzen dudana, berdina dira. Orduan, hori.
Bai, Lorenzo, beste alde bat, hasieran aipatu duzu, eta igual, bueno, zigorrak eta orain dela hilabete bat harta direna komentatu zenean, zigorrak bestea beste ba, agertu ziren komunikabietan, ze ondorio jasan behar ditu jatorrizko domeinua utzi nahi duen enpresa batez, eta multak bueno, eta zigor ekonomikoak oso altua ziren.
Harta diri gertatu zaion, adibidez. Zuk, kolektibo bezala, uzten baldin badugu, kolektibo bezala esan nahi dut, bodega bat baino gehiago uzten baldin badugu denominazioa, eta zerbait egiten baldin badugu, ba, nolabait beharko dugu Euskal Gobernuaren, Arabako Diputazioaren, den lakoaren babes politikoa. Hori egiten denean, egingo du jarriko ditugu denominazio berriaren oinarriak. Artadiri zer gertatu zaio? Artadi atera da denominaziotik, berak agindu zuen bezala, eta orain, teorikamente, maiko ardo bezala, bino de mesa erdera zaten dena, maiko ardo bezala dauka bodega. Orduan, jende gehienak, naiz eta pauso hori emateko prestegon, ez duena nahi da, maiko ardotara joatea.
Bai.
Itxoiten gaude, sortuko den berri hori, gu badakigu, babes politikoa badagula hori aurrera eramateko, baina, orain, denominazio gauza berri horrek markatuko duen bidea, hori gure lana da, eta gure artean adostu behar dugu. Lehen esan dizudan bezala, gure artean ere, interesez berri nire jendea dago, bada jendea mahatsa erosten duena, eta beste batzuk mahatsa saltzen dutenak. Orduan, hori interes kontrajarria dira. Orduan, guzi hori eta markatuko den bide berria, hori gure lana da. Eta hori adostu arte, ba, bueno, ba, lasai, eta esaten dizuan bezala, guk ez dugu orain prisak ibili nahi. Kostatzen zaiguna kostata, ba, egin nahi ditu gauza kongi, eta bide hon bat markatu denontzat.
Izan ere, Lorentzo,
suposatzen bat asmoa.
Bai, esaten nuen, Lorentzo, ba, izan ere, ba, bueno, Riojatik atera eta edo, ez komentatzen duzu gauzak lasai egin bar direla, izan ere, suposatzen dut, orain arteko merkaturatze hori aldatuko dela, eta honek, ba, zure ustetan nazioarteko salmentetan kaltea eragingo luke?
Ba, suposatzen da baietz. Prinzipioz hasieran, Rioja marka ez dakit mundu mailan zen badarrena lan, baina lehenengoko aspaldi bada izango da bigarrena edo hirugarrena. Da, Burdeoseko ardoakin batera, eta Ribera del Durokoekin batera, eta la, horrela egongo da, ez orduan, ulertzekoa da, adibidez, bere upategia, nola esan, bere upategietako salmenta koinarrituta baldin badoi de esportazioan, ba, suposatzen da, ba, jente asko, que duela errez izango saltoa ematea. Gero gertatzen da, beste alde batetik ere, ba, bodega undien sare komertzialak, eta pixkat izena dutenena, adibide igual errexena da Bega Sicilia, ez? Oain hemen zabani egon ondoko herrian egiten adibidena bodega. Ba, oiek ez daude inongo denominazietan sartuta. Orduan jokatzen dute markaren izenarekin. Bestein beste uste dut gertatzen dala adibidez Eskuernaga batean adibide bat jartzea batik Luis Cañasekin. Behar bada bere sare komertziala nahiz eta Rioja izena kendu, ba, sare komertziala antolatuta dauka. Orduan, nik uste hor bakoitza, bodegero bakoitza, egoera ezberdin batean gaude. Eta ala ere, nik uste bakoitza begiratu behar duela bere burua. Aber, ze egoeretan dagoen, eta ze kalte ekarri eza joken hori, ulertzekoa da bildura, baina nolabait ere, denominazioan jarraitzen baldin badugu, eta orain gauden baldintzetan jarraitzen baldin badugu, akaboa da barra Riosa. Ezin dugu kompetitu horrekin. Eta gero, badago beste, eta gino da esan, no? Sentimentu bat, ez dana, zabi da guzti honetan agertzen, eta da, ba, niko hain irakurri ditut, denominaziotik, joateko prest leudeken bodegero batzuk, esanaz, bueno, hau ez dela arazo politiko bat, arazo ekonomiko bat dala, eta hola ez, hori argudiatuz. Bueno, nik hori hortan ados nago, guztiz ados nago. Baina, esan behar da ere bai, badaudela bodegero batzuk, ez dakit ni zenbat izango garen, baina nire kasua adibidez hori da. Nik denominaziotik alde egin nahi dut, baita euskalduna nahi zelako. Nola esan, bai, nahi horre... duke gure guztia, gure gauza guztiak hemen kudeatzea, guk erabakatzea gure gauzetaz, eta ez orain gauden bezala Logroñoko denominazioan, ulertzen.
Bai, horretaz galdetu nahi nizun, Lorentzo, izan ere, Eusko Alderdi Jeltzalea jatorrizko deituraren kudeak eta Euskal Autonomia Erkidegotik eramateko presta agertu da, bueno, bestea beste hemendik kudeatuz diru laguntzak, eta ba, printzipioz Euskal Autonomia Erkidegoko alderdi politikoak asko edo nahikotxo gutxienez Riojatik ateratzen aldekoa dira. Ematen du gutxienez babesa baduzuela, ez da? Instituzionalki gutxienez bada ere.
Bai, bueno, nik dakidana, nik ez dakitena ere, lehko esan nahi dut, azkenean beste baserritar bat naiz, eta hemen nago, mobila hortan nago, baina ez dut, ditut pausu guztia bezaitzen, baina guri esan digute, ja, babesa daukagula, bai PNV, bai Bildu, eta bai Podemosen aldetik. Eta suposatzen dut, olako zea baten ere, so ere sartuko litzakela. Oso arrarotzat joko nuke, tepeko lako pozo bat eman galu, ez dut uste eman galduri, baina ez egin nola esan, hemen zu badakizu Ebroren gainetik, Ebroren iparraldera gaudela Arabarre Rioxa guztia, gehi bi edo hiru herri, Abalos, San Vicente la Sonsierra eta Briñas, Rioja Espainolakoak direnak. Ba, hoiek ahal balute, eta bate baino gehiago kalderazi du hori, hoiek gurekin etorriko lirateke. Atolatzen dugun gauza berri horretara. Zer, azkenean, hoiei gertatzen zaie, guri gertatzen zaigun bera. Ez dut, ezin dute kompetitu Ebroren bezaldeko ez produzioarekin, ez ez errekin. Orduan, kao, ze gertatzen da, guk, Arabarre Rioxa bezala hartu nahi ditugu erabakiak, eta bigarren autonomi elkarte bat sartuko balitz gurekin batera, eman dezagun hiru erdi horiek nahi dutela gurekin etorri, orduan, erabakiak denak pasatzen dira Madridera, hiru elkarte autonomo daudelako jokoan. Eta noski, guk hori ez dugu onartzen eta ez dugu nahi.
Eta...
Eta nahi dut, gu prez geundeke, berriz ere kudeaketak gu markatuko badenu, herri horiek ere nahi izan ezkero gurekin etorkoa na. Baina, kao, nola lege hori gainetik dagoen, eta bi elkarte autonomoren jokoa beti Madrilera doan, ba, kao, esan dugu ezetz.
Lorentzo, oraintxe bertan aipatu duzu eta horren inguruan galdetu nahiko nizuke. Bueno, afera honek oihartzun handia eduki du eta eduki zuen bebai hauteskundeetan ja instituzioei begira jarri gara. Abenduaren 20ko hauteskundetan Arabako ekitaldietan eta asko agertu zen Errioxako gaia, Arabar Errioxako gaia eta nolabait bi bando egin ziren, ezta? PP Riojatik ateratzearen kontra agertu zen eta sugesten duzuna, beste guztiak edo gehienak alde agertu ziren alderdi sozialista izan ezik. Espero zenuten hainbesteko oihartzuna eukitzea baina hauteskunde batzuetan ja hain modu serioan eta hau kanpainan sartzea modu honetan?
Bai, bai, benekien ala izango zala, Ba, benekien, ze hartadik ustailan itzegin zuenetik. Gaur arte, ikaragarri ondatu dira konseilu reguladorearekin zegoen harremana. Baina, ez dakit, ematen du txaskarrik iloak kontate barri izkizuela ba. Baina, adibide bat jartzea gatik. Abrako sarien banaketa, hori ere, orduan txaz izan guzti hori ez, ja hartadik itxegin jatuen utzi egin gotzuela, eta Abarakoek antolatu zuten urtero bezala, urtero egiten dute, ba, sari banaketa bat. Normalean, ekitaldi horretan, saritzen dira, ekologiaren bidea hartu dutenak, bai. edo euskera erabiltzen dutenak bodegako zeatan, edo horrelako sariak ematen dira, ez? Bueno, egun nortan, gobidatuta zeuden sari banaketaretara, esaten nahi naiz, igual 400 persona egon ginela, Geunden, zeuden gonbidatuta, konseilokoak, noski, gero diputaziotik etorri zan Ramiro, edo, bueno, ez dakit izanak egin gina bilen, baina, bueno, diputatu generala.
Bai, Ramiro González.
Eta, bueno, han, ospakizun horretan, ba, atera ziren, hitz egitera banakan batzuk, hitz egin zuten Abrakoek, hitz egin zuen Ramiro, hitz egin zuen hola, eta danak gauza bera, ez? Eta, nazkatuta gaude, eta konseliokoak lehenbiziko hileran zeuden amexerita, Arabar Errioxak hartzen duen trataeraz, zera, konselioan. Konseliokoak egun horretan tokatu zitzaien idestea. Han egon ziren, baina irentzi eta irentzi eta irentzi. Handik hilabete batera, hilabete terdira. Zegoen, irailan egiten da, bigarren o hirugarren asteburuan zegoen urtea, ez? Bigarren egiten da, maaz bilketaren festa.
Bai.
Festa hori egiten dugu herri-zerri, egunero urtero herri zaldatzen da, eta urten zegokion elziegori antolatzea festa. Bueno, ba, nola diren gauzak, konseliokoak urtero ematen dute diru laguntza festa horretarako.
Bai.
Elkartu izan gara batzutan baita 10.000 persona. Orduan, ba, koste badauka, eta hola. Eta aurten, denominaziokoak, diru laguntza ukatu. Beste adibide bat. Aurten, maaz bilketa oso goiz etorri da, ba, bueno, guri adibidez harria jozigun, abuztuaren bukaera aldera tala, eta urtero baino, gure kasuan adibidez, jaia hilabete lehenago hasi ginen maaz biltzen. Eta proposamen bat etorri zan, Arabar Errioxa guztira maratoi erdi bat antolatzeko. Orduan, hitz egin zuten federakuntzakoekin, hitz egin zuten ez dakit norekin, eta federakuntzak, atletismoko federakuntzak, esan zuen, bueno, ba, proba puntuable bezala hartuko dugu, hemendik aurrera, eta urtero antolatuko da Arabar Errioxako maratoi erdia. Bueno, ba, joan dira, gero, izen hori patentatzera, oza, media maraton, erderaz, gainera, media maraton de Rioja Alavesa,
bai.
Eta ezin izan zuten patentatu.
Claro.
Orain enteratu gara, Consejo Reguladoreak patentatuta dauzkala Arabar Rioxako herri guztien izenak, eta ezin da erabili. Guk adibidez, eman dezagun, egin nahi dugula denominazio de origen de Eskuernaga. Edo Eskuernagako atorri izendapena. Ezingo genuken, ezin dugu Rioja ezertarako erabili, ez du, oza, ari gara, baina ari gara konturatzen ze
bai.
Ze restasun egin egiten diren hemen gauzak, ez? Eta orduan, gauza guzi horiek ondatu dute eta zehatu dute pila bat harremana, nik uste dut dena etenda dagoela, eta, bueno, ba, orain pentsatzen dute, ongo dira espeleoan, ba, a ber, beste norbait esalta ematen duen, edo gute kasuan, hemen izango da, ja, kolektibo bat. Zenbago, bodega dauden pres gauza berri hori ateratzeko, ia kapaza garen zer de konsuntzatzeko, adosteko denen artean, eta bide hon bat hartzen duen, aurrera anterako.
Ea.
Horrek, ze ikusteko asko dauko, hemen nola produzitzen den, ze sistema produktiboa daukagun, ze dena gara, o asko gara bintzat baserri jartikiak, eta guk hori defendatzen jarraitu nahi dugu. Baita ardo marketan ere diversitatea, ez globalizazioa eta danak marka bateko ardo eran, ulertzen?
Bai.
Eta horren defentsan ari gara, eta hori da gure ibilbidea.
Ederto, Lorentzo, bueno, ea gauzak obera joaten direne. Lorentzo Gorroño, Kandio Besa upategitako kidea, milesker, hasieran esan bezala, pilpilean dagoen gai hau bagaur zebrabidean komentatzagatik. Urrengo arte, Lorentzo?
Ba, izango duzue gure berriz, oraintxe bertan, abrak antolatzeko dagoia taldea, lan taldea, bide berri hori markatzeko, eta bueno, ba, poliki, baina bagoaz.
Venga, ba. Eskerrik asko, Lorentzo.
Venga.
Agur.
Venga,
agur.